Vă salut din nou, dragi prieteni, și m-aș bucura tare mult să fiți fericiți, pentru că astăzi vom vorbi despre fericire. Apropo, tu ești fericit? Nu te-am întrebat dacă ești mulțumit. Nu te-am întrebat dacă ai ceea ce îți dorești, ci ești fericit. Fericirea, unii o consideră ca fiind posibilitatea de a satisface toate dorințele, toate așteptările, toate visurile. Alții o consideră bucata aceea de pâine pe care nu o au să o pună pe masă pentru copiii lor. Unii speră că vor fi fericiți cândva, în viitor, când vor crește mai mari, când o să termine liceul sau facultatea, când o să fiu pe banii mei, când o să mă căsătoresc, când o să am și eu un copilaș. Când s-o face copilul mai mare, când s-o duce la școală și o mai fi și o mai liniștit puțin, sau când s-o căsători copilul, atunci, da, o să fiu fericit. Dar tu, da, de tine e vorba. Tu ești fericit? Această întrebare și-o puneau probabil mulți dintre cei care l-ascultau pe Domnul Hristos la muntele fericirilor. Aceste întrebări mi le-am pus și eu pe când stăteam pe colina frumoasă, aproape de Marea Galilei. Oare, dacă sunt fericit, ce anume mă face fericit? Și dacă nu sunt fericit, ce-mi lipsește să fiu fericit? În Evanghelia după Matei, Domnul Hristos așează rând pe rând în mintea ucenicilor și ascultătorilor săi gândurile despre fericire. Poate puțin în contrast cu tot ceea ce credeau ei la vremea respectivă și mult în contrast cu tot ceea ce credem și noi astăzi. Dar acum nu aș vrea să vorbim despre fericirile Evangheliei după Matei, ci v-aș invita să vorbim despre fericirile din Apocalipsă. Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, cartea aceea de care mulți se tem, cartea aceea considerată sigilată, cartea aceea cu zăvoarele ferecate, cartea aceea despre care puțini îndrăznesc să vorbească, dar toți își dau cu părerea. Cartea aceea prin care Dumnezeu a vrut să se descopere într-un mod special poporului său din vremea sfârșitului. Despre Apocalipsa aceea este vorba. Unii privesc cartea Apocalipsei ca fiind blestemul lui Dumnezeu pe care îl aruncă asupra păcătoșilor. Alții văd în cartea Apocalipsei grozăvia păcatului așezată ca o plată a fără de legii. Prefer să privesc cartea Apocalipsei ca fiind descoperirea lui Dumnezeu pentru poporul său. Și încă de la primele versete, cartea Apocalipsei vorbește de fericire. În al treilea verset al primului capitol stă scris: ferice de cine citește și de ceea ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ferice de cine citește. Pe când eram foarte mic, mi-aș fi dorit să știu să citesc. Și pentru că nu știam să citesc, scoteam tot felul de sunete și urmăream cu degetul literele de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, de sus în jos, de jos în sus. Important e că eu citeam. Am observat aceeași dorință și la fetița noastră cea mare, pe vremea când era mai mică, ea citea spunând tica-tica. Și urmărea de asemenea literele. Nu știa ce scrie, dar se părea că citește. Prima fericire a Apocalipsei se referă la cine citește și ascultă nu orice, ci cuvintele acestei prorocii. Dacă știți să citiți, sunteți între oamenii privilegiați ai acestei planete, pentru că aproape 30% din populația globului nu are posibilitatea să învețe să citească. Dacă știi să citești, ești privilegiat și binecuvântat de Dumnezeu, pentru că poți tu însuți să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când ești interesat de lucrul acesta, atunci când ești preocupat de descoperirea lui Dumnezeu, de cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îți dă posibilitatea să citești. Și pentru că El a vrut ca tu să citești, a trimis această descoperire prin înger la Ioan și Ioan a pus-o într-o carte. Ferice de cine citește. Și ferice de cei ce ascultă, pentru că nu toți au posibilitatea să citească. Dumneavoastră, cei care acum ascultați, sunteți între privilegiații care pot să asculte un post de radio creștin. Și puteți să auziți multe din cuvântul lui Dumnezeu, muzică de calitate și învățătură din cuvântul sfânt. Sunteți între aceia care puteți fi fericiți, pentru că citiți, pentru că auziți și mai rămâne doar răspunsul, să păziți. Primul pas al fericirii este de fapt să cunoști Evanghelia, să cunoști vestea bună a lui Dumnezeu, vestea aceea care ar putea să-ți dea pace. Primul pas este să cunoști revelația lui Iisus Hristos, descoperirea lui Iisus Hristos. Vrei să fii fericit? Atunci începe să cunoști. Un pastor a primit vizita unui băiețel de vreo 10 ani, un băiețel pe nume Camerun. Și băiatul acesta venea de la antrenament. Mai avea încă pe cap cascheta protectoare și în mâna cealaltă ținea bâta de baseball. Imaginați-vă că în biroul pastorului intră un om cu bâta. Nu-i chiar un om mare, un omuleț. Și Cameron îi spune, aș vrea și eu să mă botez. La studiu biblic, instructorul ne-a vorbit despre botezul lui Iisus. Și apoi ne-a întrebat, care dintre voi ne-am botezat? Și toți copiii au ridicat mâna și vreau și eu să fiu botezat. Copilul era mititel și pastorul l-a privit cu atenție și cu mult drag. Și l-a întrebat, Camerun, de ce vrei tu să te botezi? Doar pentru că și ceilalți au făcut-o? Băiatul l-a fixat cu ochișorii lui și a spus, nu, ci eu vreau să mă botez pentru că așa arăt că aparțin lui Dumnezeu. Pastorul a fost impresionat de capacitatea copilului de înțelegere și a spus, bine, ce zici de săptămâna viitoare? Pe fața băiatului se citea frământarea. Dar chiar trebuie să mă botez în fața tuturor oamenilor din biserică? Nu s-ar putea să mă boteze un prieten în râu? Dragul meu, de unde ți-a venit o asemenea idee? L-a întrebat pastorul. Păi, Iisus n-a fost botezat de vărul lui în râu? Prins cu garda jos, pastorul a admis că ceea ce spunea băiatul era perfect adevărat. Însă dacă avea să fie botezat de un prieten în râu, atunci cum avea să fie recunoscut de biserică? Și intuind ocazia de a-i da o lecție de dogmatică copilului, s-a ridicat să ia o carte și să-i explice ce înseamnă botezul și cum el trebuie să fie în fața bisericii, în fața martorilor. Dar băiatul se tot gândea la întrebarea aceasta, cum avea să fie recunoscut de biserică? Și îi spune, păi, după viața nouă pe care o duc. Pastorul aproape că a căzut de pe scaun. A lăsat manualul bisericii și a dat jos. Felul cum înțelegea băiețelul acesta lucrurile nu era nici copilăresc și nici simplu. Era profund. Atunci când începi să fii fericit prin cunoașterea Evangheliei, atunci vrei să mergi mai departe. Nu este suficient doar să cunoști Evanghelia, nu este suficient doar să fi auzit Evanghelia, nu este suficient doar să o fi citit-o, ci ești chemat să o păzești. Și toată lumea ar trebui să știe lucrul acesta. În Apocalips, capitolul al 14-lea, la versetul al 13-lea, mai este dată o fericire. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Vai, dar nu suntem la o mormântare. Cum adică ferice de morții care mor în Domnul? Atunci când îl primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și privești în urmă la viața ta, îți dai seama că ceva nu e în regulă. Îți dai seama că ai ratat ținta. Îți dai seama că viața de până în momentul acela a fost plină de păcat și ai vrea să o iei de la capăt. Ai vrea să te naști din nou, dar ca să te naști, întâi trebuie să mori. Și cea de-a doua fericire a Apocalipsei spune: ferice de acum de morții care mor în Domnul. Atunci când vrei să o iei de la capăt, atunci când vrei să te naști din nou, atunci trebuie să mori împreună cu Hristos, ca să te poți naște din nou împreună cu Hristos. Cartea Apocalipsei ne prezintă fericirea dintr-o altă perspectivă. Pentru cei care mor în Domnul, viața lor, aceia care îi urmează, nu mai este viața lor, ci așa cum spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă și de cei ce păzesc. Ferice de cei care sunt dispuși să moară în Hristos. Și vine cel de-al treilea pas. Apocalips, capitolul 16, versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. În urmă cu ceva vreme, pe când dormeam într-o noapte, am avut un musafir nepoftit. A deschis ușa, a intrat în hol, a căutat prin buzunare, a căutat prin genți, a mers în sufragerie, a căutat și pe acolo și cine știe pe unde o fi mai umblat. Abia când ieșea din casă, am auzit, dar era prea târziu. Pentru totdeauna prea târziu. Iată, eu vin ca un hoț. În noaptea aceea stătusem până târziu. Trecuse de miezul nopții când am hotărât să mă culc. Și a doua zi gândeam, dacă aș fi mai întârziat încă o oră, ce bine ar fi fost. Pentru că atunci hoțul s-ar fi întâlnit cu mine. Aș fi stat față în față cu el, aș fi putut poate să apăr proprietatea sau poate să-i dau o carte. Din păcate, n-a luat niciuna, deși erau multe în bibliotecă. Domnul spune, vin ca un hoț. Când vine hoțul? Ar fi interesant dacă cineva ar primi o scrisoare, stimate domnule X, intenționăm să vă jefuim casa în noaptea de 12 spre 13, vă rugăm să luați măsurile necesare pentru aceasta. Dacă cineva ar ști când vine hoțul, n-ar sta indiferent. S-ar pregăti și ar pune proprietățile, bunurile cele mai de valoare, familia i-ar pune în siguranță. Dar hoțul vine în ceasul în care nu te gândești și cea de-a treia fericire este pentru cel care veghează. Ce legătură are hoțul cu hainele? Pentru că spune ferice de cel ce veghează și își păzește hainele. Cum adică să-și păzească hainele? I le fură cineva? Sfânta Scriptură ne prezintă o pildă. Un împărat a făcut o nuntă fiului său, un mare ospăț. Și-a invitat prietenii, aceștia n-au vrut să vină și până la urmă a invitat pe toți pe care i-a găsit. Și la un moment dat împăratul vrea să-și vadă oaspeții. Știți, la nunta acestui împărat era ca la armată. Pe o parte intrau murdari, pe partea cealaltă ieșeau curați. Așa se întâmplă și la armată. Pe o parte intră civili, pe partea cealaltă e ca o fabrică de făcut soldați. Așa era la nunta acestui împărat. Pe o parte intrau zdrențăroși, murdari, în partea cealaltă ieșeau curați, aranjați, cu haine noi și frumoase. Și împăratul a vrut să vadă oaspeții. S-a uitat în primul salon. Frumos! Oamenii erau așezați la mese întinse, cu bucate care de care mai zemoase și mai gustoase. Și toți se bucurau de momentul acesta festiv. Dar când să iasă din salonul de ospăți, a văzut o pată de culoare undeva într-o margine a salonului și s-a îndreptat destul de alarmat spre locul acela. Se gândea, oare s-or fi terminat hainele de ospăți? Și cineva dintre cei poftiți de mine n-a avut cu ce să se îmbrace? S-a gândit poate slujitorii, cei care trebuiau să-i curețe, să-i îngrijească și să-i îmbrace pe oaspeți, au fost neglijenți. Să vezi ce o să le fac, gândea poate împăratul. Dar apropiindu-se, a văzut că omul acela n-avea haină. Și n-avea haină nu pentru că n-o primise, ci pentru că o refuzase. De aceea a fost luat și aruncat afară. În împărăția lui Dumnezeu este ca la această nuntă. Ești poftit și ți se dă o ținută oficială. O ținută de gală. O ținută de cea mai înaltă calitate. Și fericirea este pentru acela care veghează și își păzește hainele. Cum adică în împărăția lui Dumnezeu trebuie să-ți păzești hainele? Sunt și hoți pe acolo. Din păcate, da. În lumea aceasta e un hoț. Unul care și-a adunat lângă el o bandă de tâlhari, precum Alibaba din poveste. N-a fost hoț de la început. Părea cinstit, părea de viță nobilă, avea o poziție înaltă, îl chema Lucifer. Era o mare căpetenie, dar a vrut mai mult decât îi se cuvenea și a vrut să fure poziția prințului. A fost un război și a fost aruncat. Și de acolo de unde a ajuns, încearcă tot timpul să fure. Erau doi tineri, el și ea, la începutul vieții lor, la începutul căsniciei lor, au primit în dar o grădină frumoasă cu tot felul de pomi fructiferi. Și hoțul acesta a venit la Adam și Eva pentru că de ei este vorba și le-a furat grădina. I-a păcălit, i-a înșelat, erau tineri și nu știau că înșelătorul acesta îi va păcăli. Și s-a dat drept proprietar. Și de aceea și astăzi el caută orice oportunitate să fure. Vrea să-ți fure haina ta de nuntă, vrea să-ți fure privilegiul, de aceea Domnul îți spune ferice de cel ce veghează și își păzește haina. Este haina ta, are numele tău scris pe ea, este brodată cu cel mai frumos aur curat. Și ca să o poarte el, îi va rupe colțul acela și va umbla cu o haină ruptă. Păzește-ți haina dacă vrei să fii fericit. Viețuirea creștină la care Dumnezeu te cheamă înseamnă veghere. Înseamnă să-ți păzești haina pentru că ai citit, pentru că ai auzit, ești chemat să păzești lucrurile acestea, ești chemat să te naști din nou, ești chemat să mori față de lumea veche și ești chemat să veghezi asupra vieții tale cele noi. Și al patrulea pas al fericirii Apocalipsei se referă tot la ospățul despre care v-am spus. Apocalips, capitolul 19, versetul al 9-lea. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului! Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Vă plac sărbătorile? Mie îmi plac. Orice prilej este o bună oportunitate pentru a avea o sărbătoare. Așa că ne bucurăm de acest privilegiu și în familie. Nu contează că este ziua de naștere, că e început de an, că e sfârșit de lună, că este ziua națională sau orice altă oportunitate, este o ocazie de sărbătoare. Știți, relațiile, prieteniile se leagă mult mai mult în jurul unei mese. Și Scriptura spune, ferice de cei chemați la ospăț. Este o mare bucurie și un privilegiu să fii chemat la ospăț. Este bucuria aceea pe care probabil că au simțit-o toți cei chemați, așa cum spuneam mai devreme, la ospățul acestui împărat. Însă nu este suficient doar să fii chemat, ci trebuie să accepți această invitație. Dacă ai citit, dacă ai auzit, dacă te străduiești să păzești cuvintele din prorocie, ferice de tine. Dacă te-ai născut din nou și dacă te străduiești să-ți păstrezi haina curată și a ta, ești chemat astăzi la ospăț. Și tare mult îmi place că în înțelepciunea lui Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos ca să ne arate cum o să fie acolo. Și Scriptura ne spune că noaptea în care a fost vândut, Domnul Hristos a luat o pâine. A binecuvântat-o, a frânt-o și a împărțit-o ucenicilor. A luat apoi paharul cu vin must. A cerut binecuvântarea asupra lui. Și apoi l-a împărțit ucenicilor. Era o sărbătoare sfântă. Era o sărbătoare în care nimic fermentat, nimic necurat nu era acolo. Se făcuseră pregătiri cu o săptămână mai înainte. Și știm sigur ce era la masa aceea. Și după ce a încheiat ocazia cinei Domnului, Mântuitorul le-a spus că nu va mai sta cu ei la masă, nu va mai mânca și nu va mai bea din rodul acesta al viței până când îl va bea cu ei nou în împărăția tatălui său. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, pentru că la ospățul nunții mielului vom sta la masă cu mielul. De aceea astăzi avem avanpremiera. În zilele noastre ne putem bucura de chemarea aceasta la cina Domnului. Cel care a citit sau a auzit cuvintele prorociei, care își dorește să le păzească, cel născut din nou, cel care se bucură de privilegiul unei haine de nuntă, este chemat regulat să-și aducă aminte de Hristos, stând la masă cu El. Este marea binecuvântare de care creștinii consacrați pot să beneficieze. Și dacă ar fi doar atât, și sufletul ar putea fi plin de toată bucuria, dar Scriptura nu se oprește și continuă. Apocalips 22, versetul 7. iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Oare ce-mi spune cuvântul lui Dumnezeu din această prorocie? Despre ce fericire este vorba? Când citesc cartea Apocalipsei, când o recitesc, simt cum vibrează din cuvintele ei iminența revenirii Domnului Hristos. Simt cum răzbate din cuvintele ei mesajul adresat întregii lumi. Îngerii zboară prin mijlocul cerului, își anunță Evanghelia veșnică, îngerii cheamă popoarele de la marginea pământului, îi cheamă pe sfinți să urce pe munte. Și glasul se aude tot mai puternic și Duhul și Mireasa zic, vino! Cuvintele acestei prorocii, care ar trebui să fie păzite, îi cheamă pe toți aceia care au citit, pe aceia care au auzit, pe aceia care păzesc cuvintele prorociei, pe aceia care s-au născut din nou, pe aceia care au o haină curată, pe aceia care au părtășie cu Hristos la masa sa, să spună lumii întregi mesajul prorociei. Iisus vine curând. Iisus te cheamă și pe tine să urci cu El pe munte, te cheamă să trăiești bucuria umblării cu El. Dacă tu ești unul dintre cei care au citit cuvintele prorociei, dacă ești unul dintre aceia care au auzit cuvintele prorociei, dacă lupți să le păzești în viața ta și dacă te bucuri de haina cea nouă, dacă ești părtaș cu Hristos la masa sfântă, atunci chemarea ta este să spui și altora despre această fericire. Și poate privești la tine și cu durere îți recunoști nevrednicia. Poate privești la viața ta și îți dai seama că deși ai primit o haină nouă, deși ai primit o haină de nuntă, deși ai fost chemat la masa lui Dumnezeu, ai fost neatent și haina ți-e murdară. Și anii care au trecut peste legământul tău cu Hristos au adus rând pe rând pete. Pete pe care ai încercat să le scoți printr-un comportament moral, decent, atent, chiar prin lucrare misionară, și încă ești nemulțumit de tine. Pentru tine, în dragostea lui Dumnezeu, a mai lăsat o fericire a Apocalipsei. Apocalips, capitolul 22, versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Este soluția lui Dumnezeu pentru haina ta murdară. Este soluția lui Dumnezeu pentru problema care te frământă. Ferice de cel ce își spală hainele. Președintele unei fabrici de aparatură de găurit și-a anunțat personalul că dorește să se retragă și să-și lase fiul la conducerea întreprinderii respective. La următoarea ședință, noul președinte a întrebat comitetul executiv care sunt planurile pentru viitorul întreprinderii. Și au început să spună, avem un nou proiect pentru un spiral mai rezistent, care să spargă și betonul, să taie și metalul. Altul a spus, avem și un alt proiect pentru spirale cu un design deosebit, cu un material mult mai bun. Președintele i-a ascultat o clipă, apoi le-a spus, dragii mei, vă anunț că nu există o piață pentru spirale. toți au rămas blocați. Cum adică nu există piață de spirale? De acum încolo nu ne vom mai gândi deloc la spirale de găurit. De acum încolo ne vom gândi doar la găuri. Vom vinde găuri. Oamenii nu vor să cumpere spiralul cu care se găurește ceva. Ei vor să facă o gaură. Întreprinderea respectivă a început să nu mai fie preocupată de spirale. A inventat mașina de găurit cu laser, mașina de găurit cu apă și a rămas pe piață în timp ce multe alte companii de profil s-au prăbușit. Care sunt proiectele tale de viitor? Vrei să îmbunătățești ceva ce există? Vrei să găsești o soluție prin care să mergi înainte? Care este scopul tău final? Unde vrei să ajungi? Dacă vrei să trăiești o viață morală, pe pământul acesta, foarte bine, dar insuficient. Scopul final este împărăția. Scopul final este noua cetate a Ierusalimului. Scopul final este să fii împreună cu Hristos. Scopul final este să fii fericit. Nu mai fi preocupat de metode prin care să cârpești ceea ce ai acum. Fii dispus să o iei de la capăt. Tu ești soluția pe care Dumnezeu a așezat-o în familia ta, pentru ca familia ta să fie fericită. Tu ești soluția pentru colegii tăi de muncă, pentru ca ei să fie fericiți. Tu ești soluția lui Dumnezeu pentru localitatea în care tu trăiești. Ca acolo unde mergi, oamenii cu care te întâlnești să simtă mireasma plăcută a fericirii pe care tu o trăiești umblând cu el. Nu-ți pierde din vedere scopul dacă vrei să fii fericit. La capătul călătoriei stă Hristos, care privește de multă vreme după tine. Privește către drumul tău uneori sinuos și îți face cu mâna și te cheamă, te așteaptă și își deschide brațele să te îmbrățișeze cu drag când vei ajunge acasă. Dacă pentru unii Apocalipsa înseamnă groază, înseamnă teroarea plăgilor, înseamnă nenorocire, pentru mine Apocalipsa înseamnă drumul fericirii spre întâlnirea cu Hristos. Acest drum poate fi și al tău. De aceea nu lăsa până mâine decizia să fii fericit cu Hristos. Amin.